Gepriyar Azatlyk Radiosi. Assalamu alaykum gadyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 20-nji oktýabry, hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Aşgabatda yumurtga nobaty ulalýar, Farapda ýylatyň paýog almak işine täze çäklendirme girdiler. Polisiýa her gün adyndan maskasyz bir adama jerime ýazmaly. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksada Taýyp tanış edýärin. Birleşen Ştatlar 6 Rus Harvatiçerine yıkkınçılıklı global kiber kampanya, şol sana ziyanlı programmanın dünya yayradılmağı, Gürcistan ve Ukrayna önkü Sovet Respublikalarına ziyan yetirmek yalı cinayetler boyunca güne bildirdi. Adalet Departamentinin 19. Oktyabrda ıglan edin ayıplığı bu adamları Fransuz saylavlarını, Pyeongchang'da geçirilen olimpiyadaları hem de Rusya'nın öldürücü nerv agenti olmağını deneyen bir halkara uğramanı hakerçilik gülen dövmekte ayıplayar. Bu güne bildirme Abaşa'nın Rusya'nın devlet hem de devleti dahılsız katnaşıcılarına karşı gönüktürüyen kiber cinayet ayıplığının соңқысыдыр. Altı Rus raýatynyň ählisiniň GRU ady bilen tanalýan Rus harwa aňtuň müdürliginiň ofitserleri diýip aýdylýar. 2 ýyl mundan öňe Abaşa Russiýanyň harwa aňtuň müdürligini 2016-njy ýylda Demokratik Milli Konwensiýanyň kompýuterlerini döwmekde aýplady. Abaşa prokurory Scott Brady ofitserleriň kampaniýalaryny taryhda iň ýykynçylykly we çykdyjyly kiber hüjüm atlandyrdy. Şeýle 19-njy oktýabrda Britaniýanyň daşary işleri idarasy GRU hakerleriniň 2020 Tokio Olimpiadalarının gurumatçılarını hem nişana alanıklarına aitti. Olimpiya oyunları koronavirus pandemiyası sebeple önümüzdeki yıla sürülüptü. Birleşen Milletler Uramasının Hoopsuzluk Gengeşi bölünüp ayrılan Dağlık Karabağ sevitindeki yağdaylar boyunca 19. Oktyabrda geçirilen yapık gengeşmelerden son Ermenistan'ı ve Azerbaycan'ı täze yaraşık ılalaşığına hormat koymağa çağırdı. Şelede gengeşin 15 ağdası BMG başlığı Antonio Guterres'in yaraşık ılalaşığına hormat koyulmağı varada taraflara eden yüzlenmesini kaytaladı. Azerbaycan ve Ermenistan 17. Oktyabrda täze yaraşık ılan etti. Sevitte 27. Sentyabrda ağır töwüşler başlanaly we od atışlygy besetmek boýunça edilen ikinji synanşyk etnik ermeni güýçleriniň hemde Azerbaýjanyň täze top atışlyk boýunça birek-birege aýyplamagy bilen 19-njy oktýabrda howp astynady. Şu aý Russiýanyň araçlygyna gadanlan ulaşyk Gunorta Kawkazy 90-njy ýyllardan beri ýüze çykan we ýüzler çetkeriň hemde Asudor aýatyň ölümine getiren iň ağır töwüşi tow tutmakda şowsuz boldy. Gırgızistan'ın gümrük kulluğunun başlığının ön korunmasarı Rayınbek Matraimov saklandı. Onun yurdun daşına çıkarılan 104 milyon doları öz için alayan korrupsiya schemasını açıp görkezen yokuru dereceli jurnalistiklerin evde adaglalyar. Gırgızistan'ın milli hoopçuluk boyunca devlet komiteti beren beyanatını Matraimov'un 20. oktyabrda saklanandan aytti. 3 gün odal devlet komitetinin täze verilenen yolbaşçıları gümrük kulluğunu Matraimov'un hem de onun yaranlarının bir kanunu kaydılayan işleri boyunca Dörüngü bu işinin başladılarını onaytti. Devlet komitetine göre bir kanun işler devlet kaznasına ulu ziyan yetirdi. Azatlyk radiosynyň Gyrgyz gullugynyň guramatçylykly jinayet we korrupsiýa hasabaty proýektiniň hemde Klub Gyrgyz habar saýtynyň Hytaýda dogulan Uýgur iş adamy Aýyrken Saýmaýyti tarapynyň ýurdun daşyna pul çykaryan korrupsiýa schemasynyň üstüne açan bilelikdäki derňegine Matraimovyň adaglalýar. Geçen ýylyň noýabrynda Stambulda Saýmaýytynyň janyny kastedildi. Öldürülmeginden odal Saýmaýytyň edip özüniň bir näçe ýylyň dowamyny Gyrgyzstanyň daşyna gümürtük pulu geçirimleri hemde nagyt daşaýjylar arkaly pul çykaryşyny görkezýän maliýe kagyzlaryny jurnalistlere berdi. Abaşanyň prezidenti Donald Trump bilen onuň demokrat bäsdeşi Joe Bidenyň nowatdaky çekişmesine ara alınıp maslahatlaşylýan her tema boýunça her dalaşgaryň üzlüksiz söz söýlemegine mümkinçilik döretmek üçin ses öçürilýän mikrofonlar. Çekişmeler boyunca Prezident Komissiyası birinci çekişmenin bir bölüğünü düşnüksüz söz hücumlarına ve kemsitmelere uğran hem de çekişmede ağdıklı eden söz kesmeleri çeklendirmeyi maksat edinyen bu ütgöşmeni 19. oktyabrda ıglan etti. Sesi üçüreyen düğmeni ulamak varadak teklif birinci çekişmenin iziyanı deniyalı teklif edildi ve çekişmeleri kurnayan komisiya bu ütgöşmenin 22. oktyabrda olacak çekileşigin avrayını dikeltmeyi maksat edinyenliğin aytti. İnniki çekişme saylavçuları 3. noyavr saylavlarının ön dalaşıkayları bir sahnada görmek üçün insan kupursat bolur.